Marcos Kapitulo 4.
Nagpun giraray magtukdo si Jesus sa tampi kandano ng Galilea. Tiniripunan siya ng kadakol na tao, kaya naglunad asin nagtukaw siya sa sarung sakayan na yaon sa tubig, mantangan mga tao nasa baybayon. Tinukduan niya sindanin dakol na bagay sa paaginin mga parabola.
Paghinanyog kamo, may sarung parauman na nagsabwag nin banhi. Mantang isinasabwag niya ang banhi, nahulog ang iba sa dalan, nagabot ang mga gamgam sa katinuka ito. Ang ibang banhi nakasabwag sa lugar na magapo. Nagtambo tulos ini, huli ta manipis ang daga duman. Alagad pag init kan aldaw, nagkaaralang tulos ang sadit pang tinanom. Huli ta day nakagamot nin hararom. Ang iba man na mga banhi, nahulog sa katunukan. Pagtambo kan tunok, pinuot ang banhi kaya day nagbunga. Alagad ang ibang banhi, nakasabwag sa matabang daga. Nabuhay asin namunga. May 30, 60 asin sanggatos.
Nagsabi pa si Jesus,
an may talinga magdangog.
Kanmayo an kadaklan, nagdulok kay Jesus an mga nasa palibot niya, kaibaan 12 asin nagapot sa iya, kung ano an kahulugan kan mga parabola. Sinabihan sinda ni Jesus,
sa indu ipinapasabot an mga hilom kang kahadean in Diyos. Alagad ang iba tinutukduan sa paaginin mga parabola. Tanganing maski anong hiling ninda, da isinda makakamaan. Maski anong dangog ninda, da isinda makakasabot. Huli ta kun makahiling sinda asin makasabot, tibaad magbalik sinda sa Diyos asin patawadon niya sinda.
Dangan hinapot sinda ni Jesus.
Dahil nindo nasasabutan ang parabolang ini, kunsiring, paano nindong masabutan ang iba pang parabola? An parauma nagsasabwag kan tataramon. An ibang mga tao, garuan mga banhi na nahuhulog sa dalan. Pakadangog ninda kan tataramon, minaabot tulos si Satanas. Inaagaw niya ang tataramon na isinabwag sa inda. An ibang mga tao, garuan mga banhi na nahuhulog sa lugar na magapo. Pakadangog ninda kan tataramon, maugman nindang inaako ini. Alagad dai nakatadom nin marahay, kaya dai nahaloy. Pag-abot kang karibukan o kasakitan dahil sa tataramon, minabaya tulos sinda. An ibang mga tao, garuan mga banhi na nahuhulog sa lugar na matunok. Sindaan mga tao na nagdadangog kang tataramon, alagad pinupuot ini kan mga kahaditan sa buhay na ini. Pagkamuot sa kayamanan, asin kang kamakwutan sa manlain-lain na bagay. Kaya dai nagbubunga. Alagad ang ibang mga tao, garuan mga banhi na nakakasabwag sa matabang daga. Dinadangog ninda asin inaako ang tataramon sa kanamumunga. May 30, may 60, may sanggatos.
Nagsabi pa si Jesus,
pinapagkutan daw ang ilawan tanganing tahuban o ibugtak sa irarom kan higdaan? Bako daw ibinubugtak iyan sa bugtakang kan ilawan? Hulit ang anuman na natatago iyahayag. An anuman na natatahuban bubuksan. An may talinga magdangog.
Nagtarampas siya sa inda.
Pakatandaan ninduan sa indong nadadangog. An sukol na ginagamit nindo sa iba, iyuman ang gagamito nin Diyos sa indo. Asin urog pa. Hulitan si isay man ay gwa, tatawan pa nin mas dakul. Alagadan si isay na mayo, kukuahan pa maski kang kadikit na sadiri niya.
Nagtarampas si Jesus.
An kahadean nin Diyos nakakaagid sa tao na nagsabwag nin banhi sa uma. Minakaturog siya pagkabanggi, minabangon pagkaaga, mantang an banhi nagtatambo saka nagtatalubo. Alagad da iniya aram kung paanong nangyayari iyan. Kawasa taan mismong daga ang nagpapatalubo sa tanong. Enot minatunga ang dahon, sunod ang uhoy, dangan ang mga tipasi. Kung ang mga tipasi hinog na, pinuputol na nin asyab, huli ta panahon na nin pag-ani.
Nagsabi pa si Jesus,
sa ano tay kakabaing ang kahadean ni Diyos? Anong parabolaan sa tung gagamiton sa pagpaliwanag ka iyan? An kahadean ni Diyos nakakaagid sa sarong pisog ding mustasa na itinanong sa daga. Ini ang pinakasadit sa gabos na pisog sa kinaban. Alagad kun itinanong, minatalubo asin nagiging pinakadakula sa gabos na tanom. Minasa nga ini nin darakula, kaya ang mga gamgam minagibunin mga salagan sa lindong ka iyan.
Dakol na parabolang siring kaini ang ginamit ni Jesus kan ipinaguhulit niya ang tataramon ni Diyos sagkod sa kayanindang masabutan. Dahil siya nagtukdo sa inda kun bakong sa paagi ni mga parabola. Alagad kun an mga disipulo sa naanyaon, ipinaliwanag niya sa indaan gabos. Pagkabanggikan aldaw man sa nang ito, nagsabi si Jesus sa iyong mga disipulo,
"Magbalyo kita sa ibong kandanaw."
Kaya binayaan nindaan mga tao. Naglunad ang mga disipulo sa sakayan na nalulunadan ni Jesus, asin ipinagibaninda siya. May mga nagsabay sa indang ibang sakayan. Bigla sa nang uminabot ang makusog na subasko, kaya ang mga alon nagaapwak sa sakayan, asin harus mapano na ini nintuan. Si Jesus nasa uling kansakayan, natuturog na nakaulon sa sarong ulunan. Pinukaw siya kan mga disipulo,
"Maestro, dahil lamang nahahandal na magagada na kita."
Ang sabi ninda, nagbangon si Jesus. Sinaway ang duros dangan sinabihan ang dagat,
"Magtuninong ka, untok!"
Nagtuninong ang duros saka nagkalma. Dangan sinabihan ni Jesus ang mga disipulo,
"Ta daw ta natatakot kamu, mayo kamunin pagtubod."
Inabutan sindanin makuring takot, dangan nagpasarabi-sabi,
"Si Isay ang taong ini, nakinukuyog maski kanduro sa kakandagat."